Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler, häzir biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirýäris. Onuň agdalýan pikirler awtoryň öýdüne degişli bolup Azatlyk Radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalany okap siziň dikkatiňize ýetirýän maksat Ataýew. Türkmen saylawlary dinastiýa urunnak Nowotdaky çärä çalym edýär. Türkmenistanyň mezlisine deputatlaryň mundan awalky saylawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyň parlament saylawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saylawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saylaw topary Türkmenistanyň mezlisine deputatlygy 284 dalaşgary hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärler köpüsü yurtta hasabının 3 siyasi partiyanın ağzaları olup oluşulurdur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası, Ozolki Komünist Partiya, 2012 yılda dörödülen senagatçıların ve telekeçilerin partiyası, 2014 yılda dörödülen ve parlament saylovlarına ilkinci gede katnaşyan Agrar Partiyası, şol sani cimiyetçilik inisiyativaları boyunca toporlarım, az sani dalaşgarları hödürleyer. Agzalyan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalık bar diilen hiyalı keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un siyasatını goldayar. Olorun hiç haysisi neye hillidir bir inisiyativa hödürlemedi ve asliyetini olor saylaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seyrek agzalyar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saylawlaryny başyndan bäri hiýle ýüzdürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinji saylawlarda 51 deputat 50 adamlyk orun üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saylawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlünin dalaşgärlerdi. Gürrüňi gidýän soňky saylawlarda deputatlar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşdiler. Aslynda saylawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu ýerine ýetirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa aýyny Berdimuhammedow çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saylawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belki-de tutuş Türkmen halkına mälim bolan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu täzeden munasip bolma üçin 25-nji martda ýene de dalaş edýär we onuň netijeleri barada iýamdan çek şübhe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagy Astanada geçirilen duşuşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň öýüde bu duşuşugy gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletini we Birleşen Arap Emirliklerini sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Aqçy Nurberdiýewany ugrutdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýär ýene bolsa onuň surat giyinden paylaşılmadı. Yönü Serdar'ın Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev ile düşen suratı meşgurluğa iyi oldu. Türkmenistan'ın baş kanununa layıklıkta meclisin başlığının vezipesi Türkmen hükümetine en yukarı ikinci vezipedir. Eğer de prezident öz vezipesini yerine yetirip bilmese meclisin başlığı onun oranına geçer. Nurverdiyeva 2007 yılın 23. fevralından beri resmi taydan meclisin başlığı vezipesine işleyer. Ol 2006 yılın 22. dekabr günü meclisin başlığının vezipesini vaatlayın yerini yetirmek üçün bellenipdi. Türkmen resmileri öz vezipesinde munça vaqtlap uzak kalıp bilmeyerler. Nurverdiyeva şu yıl 61 yaşayar ya da yaşadı. Bu onun Türkmenistan'ı zinan maşkalaların pensiya çıkma üçün kesiyetlenen yaştan 4 yaş uluduğunu alamatlandırıyar. Ol vezipeden çekilen yağdayına Serdar'ın yol açılıyar. Şeylilikte ol konstitusiya esasını prezident kakasının orununa geçmeye hukuklu oluyar. Yönü boyun almalı bir yağday var. Yani bu da ilyen gurrunlar haçanı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti aradan çıkanını bolmol bolsa ýaly bolmady. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwedgeldi Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnik ara düşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzir kişi ýertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izlerleýän adamlar Serdarın halk arasında barha yokorlanýan avrayından habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ähliýeti dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyrylacak hasyr özgörüşlerden ozal. Mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmeden ozal saýlawlary geçirip diýinjek bolýandyrlar. Qadırlı dinleyiciler, biz size Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'ın makalasını eşittirdik. Onun ağvalayan fikirler avtorun ödünü değişli olup azatlık radyosunun pozisyasını anlatmayar.